Мәскәүдә укучы башкорт егете Наил Нигъмәтуллин Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан соң игътибар үзәгенә менде. Мәскәүнең Бауман исемендәге техник университетның икенче курс студенты ил президентының югары уку йортларында белем алучылар белән очрашуында Башкортстандагы милли сәясәтне тәнкыйтьләгән террорчы экстремистлар күбәюгә борчылу белдергән иде. Шул хәлдән соң мәгълүмат чараларының, аеруча бәйсез мәгълүмат чараларының бу яратып чәйнәгән темасына әйләнде. Башкортстан президенты хакимияте Рөстәм Хәмитовның әлеге студент белән очрашырга җыенуын ирештергән иде. Башта ул 26 октябрьгә билгеләнде. Вазак 28 октябрьгә күчерелде. Башкортстан президентының Мәскәүдә белем алучылар белән очрашуы булачагы билгеле булгач та, Артур Әминов исеме астында берәү интернет аша ул очрашу Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиллегендә узачагын, анда билгеләнгән вакытка килгән беренче 100 студентның гына кертеләчәген хәбәр иткән иде. Ләкин Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Артем Вәлиев Мәскәүдәге вәкиллектә Ондый зур төркемнәр белән очрашыр урын юк дип ирештерде. Һәм студентларны күпләп җыярга теләүчеләр моны махсус фарыз ясау өчен эшли дип белдерде. Чыннан да билгеләнгән көндә Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиллегендә ул очрашу узган, анда 10-дән артык кына студент катнашкан. Гәрчә очрашу залында буш урыннар булса да, бина янында чырага кертелмәүче яшьләр төркеме торалырга мәҗбүр булган. Иң кызыгы шул, әлеге хәлләргә уйытқы салган Наил Нигъмәтуллин үзе чарага килмәгән, аның мобиль телефоны да җавап бирмәгән, егетнең әнисе аша аны эзләү тырышлыгы да тормышка ашмаган. Наил Нигъмәтуллинга ул укыган уку йортында очрашуга чакыру тапшырылган булган. Шулай очрашу аннан башка узган. Рөстәм Хәмитов Наил Нигъмәтуллин булмау сәбәпле ул күтәргән теманы телгә алып тормыйм дип, милли сәясәттән дә мөһимрәк мәсьәләләр бар дип белдергән. Андый мәсьәләләр дип, икътисад һәм социаль мәсьәләләрне атаган. Сөйләшү башлыча шул темага, шулай ук чит илләрдә уку һәм һөнәри осталыкны камиллаштыру, эш белән тәэмин ителү хакында барган. Шулай итеп, Башкортстандагы башкорт милли кадрларын үстерүче иң күп уку йорты Рәми Гарипов исемендәге беренче санлы башкорт интернет гимназиясен тәмамлаган Наил Нигъмәтуллин зур шау-шу тудырып, үзе бер читтә торып калды. Әлеге хәлдән бөтендөнья башкортлары корылтайы да читтә кала алмады. Корылтайның башкарма комитеты каршындагы шура Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать күндерде. Анда күп милләтле Башкортстанда милли һәм конфессияара тынычлык хөкем сөрүе әйтелгән. Шулай да кайбер бәйсез интернет сәхифәләр милләтара киеренкелеккә хезмәт итә дип Уфагуб Ревенформ сәхифәләре аталган. Әлеге мөрәҗәгатьтә Башкортстандагы көч структураларның экстремистлар һәм террорчылар турында ашыгыбрак нәтиҗә ясаулары да аталган. Мөрәҗәгать авыр хәлдә калган Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов алдында ваклану кебәрәк тәсир уята. Билгеле итмә сәясәтче Елдар Абдрафиков Рөстәм Хәмитовка гомумән студентлар белән ул очрашуны үткәреп торасы да юк иде, бу ваклануга ошап тора дип белдерде. Елдар Габдрафиков бу егет артында республиканың экс-президенты Муртаза Рахимов тормый микән дигән фаразлар уңайыннан да фикерләрен белдереп, Наил Нигъмәтуллин укыган башкорт гимназиясе хакында әйтте.
Бу инде шу мөгаэт, менә шу гимназиядә бу егетне бик
Бу билгеле итна саясатчы Илдар Габтрафиков булды. Әлеге мәсьәлә Татар иҗтимагый үзәгендә дә каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Имаматдинов Рустам Хамитовны яклап кашлык чарасы уздыруны күтәрде.
Давайте митинг турында әгәр дә уйласак әгәр дә. Әйдәгез әгәр дә уйлашсак, давайте әлеге вакытны шушы оештыру комитеты давай оештыру шуны. Кемнәр шушы оештыру комитетына керергә, ил комиссиясына керергә уйлый, мин батыр итеп эшләп, менә миндә шушындай тәҗрибә бар. Монда бер ничә мәртәбә менә иртәгә соңга чыгабыз дип, барыбыз да әйдәгез чыгабыз диябез дә, анда значит чыга 5 кеше. Менә безнең шундый тәҗрибәләр күп. Әгәр дә алай булмаса, конечно, давайте тотыныйк, эшлибез.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Имаматдинов булды. ТИЮ идарәсе әгъзасы Вилатипов исә Рустам Хамитовның татар мәнфәгате өчен эшләмәвен ассызыклады.
Без хәтерлек искә төшерик әле. Хамитов кем ул? Мин әйтмим аңа, алама карашында юк, әмма ләкин. Әйтергә әйтәм, ничә тапкыр хатларда яздык, җавабы булмады. Реакция юк дигән сүз. Әлбәттә, менә әле үзе мик, әле пока на горизонте где-то әйбит, күрнәү, үзе мик булырмы, юкмы? Булса, бирәк тә әйбәт. Ну, Хамитовның гына заслугасы түгел. Шуннан мин хәтеремдә әйбит, ул теге президент булып килгәч әйбит, Власка. Ул әйтте, журналистлар белән сорашканда, җәмәгатьчелек белән сорашканда, публично высказался, хәтерегездәдер, Мәскәүгә критика булырга тиеш түгел дип. Әзрәк кенә уйланыгыз. Безнең бит әйбит, мондагы хәлебез именно Мәскәү ничек уйный, шуңардан зависит. Менә республикаларның әйбит суверенитетын, әйт, мондагы суверенитетны Татарстан белән әйбит, берәй төрле солидар сүз әйттеме ул юкмы? Яклап республикалар статусын әйбит, федерализм турында яклап берәй тапкыр әйттеме ул Хамитов? Без нәрсәгә аны башкырт булмаган өчен генә якларга тиешбезме? Мин андый митингка йөрмим.
Шулай итеп Вилатипов Президентның татарларга үземлек мәдәният сарайын ышандыруын гына аның эшләгән эше дип саный, ягъни анасы да бу ышандыру гына булып тора. Рустам Хамитовны яклап кошылык чарасын оештыруны тикшерү алдагы утырышка күчерелде.
Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org